Drage mladé sestry, širom sveta, foležen in počaščen sem, da sem danes s vami. Predsednik Monsignor in vsi cerkveni voditi vas imamo rado. Molimo za vas in se radostimo zaradi vaše zvestobe. Leto sem bil izpostavljen številnim lepim jezikom. Vsak od njih je osupljiv in izreden. Vsak ima poseben čar. A čeprav se razlikujejo, imajo pogosto nekaj skupnega. Naprimer, v večini jezikov obstaja besedna zveza, ki je tako čarobna in polna obljub, kot ne mara vsaka na svetu. To je nekoč pred davnimi časi. Mar ni čudovito zgodbo začeti s temi besedami? Te besede nekaj obljubajo. Pustolovsko in romantično zgodbo. Pravljico o princesah in princih. Nemara pripoveduje o pogumu, upanju in večni ljubezni. U številnih prijaznost premaga podlost in dobro zlo. A morda mi je najbolj všeč to, ko odpremo zadnjo stran in pridemo do zadnjih vrstic ter zagledamo prelepe besede. In živeli so srečno do konca svojih dni. Mar si tega ne želimo vsi, da smo junakinje in junaki svojih lastnih skob, da premagamo težave, izkusimo življenje v vsej lepoti in potem živimo srečno do konca svojih dni. Danes bi vam pozornost rad usmeril na nekaj zelo pomembnega, izrednega. Na prvi strani priročnika osebni napredek mladenk so naslednje besede. Si ljubljena hči nebeškega očeta, pripravljena, da boš v tem posebnem času prišla na zemljo s svetim in čudovitim namenom. Sestre, te besede izpričujejo resnico. Niso izmišljenje, niso iz pravljice. Mar ni čudovito vedeti, da vas večni nebeški oče pozna, sliši, bedi nad vami in vas ima neskončno rad? Dejansko vas ima tako zelo rad, da vam je življenje na zemlji dal kot dragoceni dar, ki se začne z nekoč pred danimi časi, skupaj z vašo resnično pustolovsko zgodbo, preizkušnjami in priložnostmi za veličino, plemenitost, pogum in ljubezen. Najveličastnejši od vseh pa je neprecenljivi in nedomljivi dar, da vam ga ponuja. Nebeški oče vam ponuja največji od vseh darov, večno življenje in priložnost ter neskončni blagoslov vašega nesrečnega konca. Toda takšen blagoslov ni brezplačen. Ne boste ga prejeli zgolj zato, ker si ga želite. Ampak ga boste prijeli zaradi razumevanjem tega, kdo ste in kaj morate postati, da boste takšnega daru vredni. Za trenutek pomislite na svojo najljubšo pravljico. Glavni lik v njej je morda princesa ali kmet, morda morska deklica ali kravarica, vladar ali služabnik. Odkrili boste, da je vsem skupno eno. Premagati morajo težave. Prepelka mora prenašati hudobno mačeho in zlobni polsestri. Primorana je prenašati dolge ure suženstva in zasmehovanja. V pravljici lepotica in zver postane zala ujetnica grde zveri, da bi rešila svojega očeta. Odreči se domu in družini, vsemu, kar ji je ljubo in več mesecev, preživi na gradu te zveri. V pravljici Špic Parkelc, revni mlinar kralju zatrdi, da zna njegova hči slamo stikati v zlato. Kralj takoj pošle po njo in jo zapre v sobano skupnom slame in kolovratom. Kasneje, v zgodbi se zoči z grožnjo, da bo ostala brez prvorojenca, če ne bo uganila imena čarobnega bitja. ti je pri te nemogoći nalogi pomagao. U svaki od teh zgob moraju pepelka, zala i mlinarjeva hići iskusiti žalost i preiskušnje predn prideo do srećnega konca. Pomislite, a je gdaj živel človek, kimu ne bi bilo treba skozi temno dolino skušnjao, preiskušen in žalosti? Med nekoč predanimi časi in živeli so srečno do konca svojih dni, so morali vsi doživeli velike težave. Zakaj moramo vsi skozi žalost in tragedije? Zakaj ne moramo preprosto živeti v sreči in miru, v njih z veliko čudeži, radosti in ljubezni? Sveti spisi nam pravijo, da je potrebno, da je vsem nasprotje, kaj ti brez tega ne bi ločili sladkega od grenkega. Aby maratonka čutila zmagoslavje ob koncu tekme, če ne bi občutila bolečine večurnega premagovanja svojih omejitev, aby pianist občutil radost ob mojsterskih izvedbi, če prej ne bi ure in ure vesno vadil. Težave v zgodbah in tudi v življenju nas učijo tega, česar se drugače ne moremo. Težave pomagajo pri izblikovanju trdnega značaja, do katerega drugače ne pridemo. Ljubeči nebeški oče nas je poslal na svet, poln izzivov in preizkušen, da se bomo v težavah naučili modrosti, postali močnejši in se radostili. Naj vam povem, kaj se mi je zgodilo kot najstniku, ko smo s družino hodili v cerkev v Frankfurtu, v Nemčiji. Neko nedeljo so misionari so naše sestanke pripeljali družino, ki je še nikoli prej nisem videl. Mamico s dvema lepima hčerama. Pomislil sem, da misionari svoje delo opravijo zelo, zelo dobro. Posebej sem opazil eno od hčera s čudovitimi, temnimi lasmi in velikimi, rjavimi očmi. Ime ji je bilo Harriet in mislim, da sem se vanjo zaljubil tisti trenutek, ko sem jo zagledal. Nažalost, se je zdelo, da to čudovito dekle do mene ne čuti enako. Bilo je veliko fantov, ki so se z njo želeli spoprijateljiti, in začel sem se spraševati, če me bo kdaj videla drugače kot prijatelje. Toda nisem dovolil, da bi me to odvrnilo. Izmišljeval sem si načine, da sem bil v njeni bližini. Ko sem razdeljeval zakrament, sem poskrbel, da sem bil na pravem koncu, da sem ji zakrament lahko dal. Ko smo imeli posebne cerkvene dejavnosti, sem se s kolesom odpeljal do njene hiše in pozvonil pri vratih. Običajno je odprla njena mama. Pravzaprav je odprla kuhinsko okno njihovega stanovanja v četrtom nadstropju in me vprašala, kaj hočem. Vprašal sem, če bi se Harriet v cerkev peljala na mojem kolesu. Njena mama pa je običajno rekla, ne, prišla bo kasneje. Vendar bom vesela, če se bom s tabo lahko peljala jaz. Tega ravno nisem imel v mislih. Toda kako bi lahko odklonil. In tako sva se peljala. Priznati moram, da sem imel zelo zanimivo kolo. Harrietina mama je sedela na štangi pred mano, jaz pa sem po grobo tlakovani cesti poskušal biti najbolj eleganten kolesar. Mineval je čas in zdela se je, da medtem, ko se je lepa Harriet videvala s fanti, jaz pri njej nisem imel niti najmanjšega uspeha. A sem bil razočaren? Ja. A sem bil poražen? Seveda ne. Ko se ozrem nazaj, pravzaprav priznam, da sploh ne škodi, če ste v dobrih odnosih z mamo dekleta vaših san. Leta kasneje, ko sem končal usposabljanje za vojaškega pilota pri zračnih silah, sem v hariatnem odzivu na moje nadaljnje dvorjenje doživel sodobni čudež. Nekega ne je rekla, Dieter, v zadnjih letih si postal zelo zrel človek. Sem mislil, da že sem bil zrel. Po tistem sem hito ukrepal in v nekaj mesecih sem bil poročen z žensko, ki sem jo ljubil, odkar sem jo prvič videl. Ni bilo lako. Bili so trenutki trpljenja in obupa. Toda na koncu je bila moja sreča popolna in še vedno je. Celo večja. Draga mlade sestre, vedite morate, da boste doživeli svoje težave. Nihče ni izuzet. Trpeli boste, bile skušanje in delali napake. Same boste spoznali to, kar je spoznala vsaka junakinja. Zaradi izzivov rastemo in smo močnejši. Vaš odziv na težave in ne težave same določa, kako se bo vaša življenjska zgodba razvijala. Med vami jih je nekaj, ki ste, če prav ste mladi, že pretrpeli polno mero žalosti in skrbi. V srcu me nadaja sočutje in ljubezen do vas. Kako dragoceni ste za cerkev. Kako zelo vas ima nebeški oče rad. Če prav se zdi, da ste sami, vas spremljajo angeli. Če prav se vam morda zdi, da nihče ne more razumeti, kako zelo ste obupani, odrešeni k Jezus Kristus, razume. Trpel je Bo, kot si sploh lahko predstavljamo. Umrl je za nas. Umrl je za vas. Niste sami. Če kdaj menite, da je vaše breme pretežko, se v srcu obrnite k nebeškemu očetu in dvigne vas Bo ter blagoslovil. Pravi vam, kar je rekel Josephu Smithu, da bodo vaše nadloge in vaše stiske le kratek trenutek, in potem, če jih boste dobro prinesli, vas bo Bog povzdignil na višavo. Ustrajanje v težavah ni edino, kar morate storiti, da boste izkusili srečno življenje. Naj ponovim, vas odziv na težave in skušnjave je ključni dejavnik pri tem, a boste prišli do srečnega konca. Sestre, mlade sestre, ostanite zveste temu, kar veste, da je prav. Posod, kamor se boste ozirili, boste naleteli na obljube o sreči. Oglasi v revijah obljubljajo polno srečo. Če boste le kupili neke obleko, šampon ali kozmetiko, dolečni mediji pretirano hvalijo tiste, ki spremejo zlo ali ki se udajo mesnim nagonom. Pogosto so prati ljudje prikazani kot zgled uspeha in dosežkov. V svetu, kjer se zlo prikazuje kot dobro in dobro kot zlo, je resnico včasih težko prepoznati. To je skoraj tako kot pri rdeči kapici, ko niste posem prepričani, ali je to, kar vidite, ljubljena babica ali nevarni vok. Veliko let sem prebil v letalskih kabini. Moja naloga je bila, da sem veliko reaktivno letalo varno pripeljal iz enega dela sveta do želenega cilja. Dobro sem vedel, da moram, če želim iz New Yorka potovati v Rim, leteti proti vzhodu. Če bi mi kdo rekel, da moram leteti na jug, bi vedel, da v teh besedah ni resnice. Ne bi jim verjel, ker sem vedel. Nobeno prigovarjanje, nobeno dobrikanje, podkupovanje ali grožnje me ne bi prepričali, da me bo letenje na jug pripeljalo do cilja, kajti vedel sem. Vsi iščemo srečo in si prizadevamo za svoj srečni konec. Resnica je, Bog ve, kako priti tja. Pripravil vam je zemljevid. Pozna pot. On je vaš ljubljeni nebeški oče, ki si prizadeva za vaše dobro in srečo. Z vso ljubeznijo popolnega in brezmadežnega očeta želi, da bi dosegli najvišji cilj. Zemljevid je dostopen vsem. Vsem, ki si prizadevajo priti v Kristusu in vsele, v vsem in posod biti Božje priče, daje izrecna navodila, kaj naj naredijo in kam naj gredo. Vse, kar morate narediti, je, da nebeškemu očetu dovolj zaupate, da upoštevate njegov načrt. Vendar, vsi ne bodo upoštevali njegovega načrta, morda ga bodo pogledali, morda menijo, da je razumen, verjetno celo pravi, vendar ne upoštevajo božanskih napotkov. Veliko jih verjame, da jih bo vsaka pot, ki jo bodo ubrali, pripeljala do srečnega konca. Nekateri se celo razjezijo, kot njim drugi, ki pot poznajo, poskušajo pomagati. Menijo, da je takšen nasvet na staro, nepomemben, brez stika s sodobnim življenjem. Sestre, motijo se. Razumem, da se včasih kdo morda sprašuje, zakaj hodi na crkvene sestanke, zakaj je redno branje svetih spisov tako pomembno, ali da k nebeškemu očetu molimo vsak dan. Moj odgovor se glasi, to delate zato, ker je del Božje poti za vas. In ta pot vas bo pripeljala do cilja srečnim koncem. Srečen konec ni nekaj, kar je le v pralicah. Imate ga lahko tudi ve. Na voljo vam je. Vendar morate upoštevati načrt nebeškega očeta. Sestre, prosim, spremite Evangelij Jezusa Kristusa. Naučite se nebeškega očeta imeti rade z vsem srcem, umom in močjo. Nahranite dušo z krepostjo in bodite dobrosrčni. Vedno si prizadevajte iz sebe in drugih, potegnite najboljše. Naučite se sprejemati in delovati v skladu z vrednotami mladenk. Živite po merilih v knjižici za moč mladih. Ta merila vas vodijo in usmerjajo k vašemu srečnemu koncu. Če boste živeli po teh merilih, boste pripravljeni skleniti svete tempelske zveze in uveljevati svojo dediščino dobrote v svojih lastnih okoliščinah. Ne glede na skušnjave ali težave, bodite na svetih krajih in se ne premaknite. Obljubljam, da vam bodo prihodni rodovi hvaležni in hvalili bodo vaše ime zaradi vašega poguma in zvestobe v odločilnem obdobju vašega življenja. Drage mlade sestre, ve, ki zagovarjate resnico in pravičnost, ki iščete dobroto, ki ste odstopili v vode krste in hodite po Gospodovih poteh, nebeški oče je obljubil, da se boste dvigali kakor orli, tekle in ne opešale, hodile in ne omagale. Ne boste zavedane. Bog vas bo blagoslovil in boste uspevale. Vrata pekla vas ne bodo premagala, in Gospod Bog bo pred vami moči teme pregnal in napravil, da se bo nebo streslo v vaše dobro in slavo njegovega imena. Sestre, radi vas imamo. Molimo za vas. Bodite močni in pogumni. Zares ste kraljevske duhovne hčere vsemogočnega Boga. Ste princese, namenjene za kraljice. Vaša čudovita zgodba se je že začela. Za vas je nekoč pred danimi časi sedaj. Kot apostol Gospoda Jezusa Kristusa, vas blagoslavljam in vam obljubljam, da boste, če boste vrednote in načela obnovljenega Evangelija Jezusa Kristusa sprejeli in po njih živeli, pripravljene odkrepiti dom in držino in prejele blagoslove pozdignjenja. Prišel bo dan, ko boste na zadnjih stranih svoje veličastne zgodbe prebrali in dočakali izpolnita naslednjih blagoslovljenih in čudovitih besed. In potem so živeli srečno do konca svojih dni. O tem pričujem. V svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen.